habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa jimco 14 bisha Januari sanadka 2022, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogana VOA somal.com. idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan. dhegeystayaal, aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah faaqdaada toddobaadka oo aannu ku eegayno heshiiskii doorasho ee dhowaantan ay gaareen madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaare Roble, iyo in muddo loo qabto ay doorashadu ku qabsoomi karayso. taas ma dhici kartaa?
waxaan isleeyahay markaani malaha oo markii ugu dambeysay oo natiijadan aan laga dibdhici doonin, waxaa ka muuqatay commitment xoog badan dadkii shirka ka qayb galaya madasha ahaa.
anigu ma aaminsani mushkiladu inay waqti gartay. waxaan qabaa arintan waxay u baahan tahay in la iska xilsaaro.
waxaa kale ood maqli doontaan ururka caafimaadka adduunka ee WHO oo sheegay in xanuunka COVID-19 nuuciisa Omicron uu haatan halkii ugu sarreysay uu ka gaaray Afrika. qodobadaasi iyo qaar kalena waad maqli doontaan seesha ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada ammaanka ee dalkaasi Suudaan ayaa rasaas nool iyo sunta dadka kaga ilmaysiisa waxay u adeegsadeen in ay ku kala eryaan dibadbaxayaal caasimada Khartuum isugu soo baxay oo kumanaan qof gaarayay wadooyinka magaaladaasi iyagoo oo kasoo horjeeda afgembigii isagu keenay dalkaasina geliyey ismariwaaga, sida ay sheegayaan dad dhaqdhaqaaqayaala. sarkaal sare oo booliiska iyo qof mudaaharaadayay ayaa la sheegayaa in la dilay, sida ay sheegeen maamulka iyo koox caafimaada. banaanbaxyada ka socda Khartuum iyo meelo kale oo ka tirsan dalkaasi Suudaan ayaa kuwii ugu dambeeyey ee mudaaharaadyo aan kala go' lahayn tan iyo 25-kii Oktoobar, markaasoo militariga xilka ay ka tuureen dowladdii uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug. mudaaharaadayaasha oo u badnaa dhallinyaro ayaa socod waxay ku mareen goobo kala duwan oo ka tirsan Khartuum iyo magaalada Matanaal ah ee Umudurmaan, sida ay muujinayaan muuqaalo lagu faafiyey internetka. ammaankana waxaa la sheegayaa inaad loo adkeeyey. dalalka Turkiga iyo Armeniya ayaa maanta waxa ay sheegeen in wareegii koowaad ee wadahadal in ka badan 10 sano uu ahaa mid wanaagsan oo wax ku ool ah, taasi oo sare u qaaday sabay yiraahdeen rajada ah in xiriir kadib loo soo celin karayo oo xuduudaha dib loo furi karayo kadib 10 sano oo cadaawad ah. Turkigu waa xiriir ah oo diblomaasiyadeed iyo mid ganacsi toona lama laha dalkaasi dariska ay yihiin tan iyo 1990-maadkii. wadahadalada Moscow ka dhacay ayaa ahaa isku daygii ugu horreeyay ee lagu soo celinayo xiriirka tan iyo heshiiskii nabadeed ee sanadkii 2009-kii, heshiiskaasi oo aan weligii la saxiixin, xiriirkuna uu xumaa. wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga iyo Armeniya ayaa waxa ay labaduba sheegeen in wadahadalada ay ku dhaceen jawi fiican, iyaga oo intaasuna ku daray in labada dhinac ay ka go'an tahay caadiyeynta xiriirka iyadoo aan wax shuruudo markaasi lagu xirin. waxaana ay sheegeen in ergada gaarka ay isweydaarsadeen fikradahooda horudhaca ee ku saabsan habka caadiyeynta xiriirka. Faransiiska ayaa u ogolaanaya dalxiisayaasha kaga imaanaya Britain iyagu laga tallaalay cudurka COVID-19 iyagoo aan iskarantiilin ama aysan bixinba sabab sax ah safarkooda inay dalkaasi yimaadaan. Sidaasna waxaa sheegay shalay ra-iisul wasaaraha Faransiiska Jean Castex. Bartamihii bishii December ayaa Faransiisku waxa uu xadiday waxa ay u arkayeen sababo ah oo markaasi loogu safar karo waddankaasi in la geliyo karantiil 48 saacadood ah marka ay yimaadaan dadka iyagu u soo safraya dalkaasi. Dadaaladaasi oo ay ugu talagaleen in lagu yareeyo faafinta cudurka nooca Omicron kaasi oo aad ugu fiday dalka Britain. Warkeena waa naga taas. Aan ku bilownay madaxweynaha Puntland ayaa habeenimadii xalay wareegto waxa uu ku magacaabay gudoomiyaha gobolka Bari xilli ay magaaladaasi ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya ciidamada Puntland iyo kuwa PSF oo aan weli xal rasmi ah laga gaarin. Wariyeena V O A Faadama Yaasiin Jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay Buusaaso.
Cabdirasaaq Cali Siciid Shaahdoon ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu habeenimadii xalay u magacaabay gudoomiyaha gobolka Bari. Gudoomiyaha cusub ee uu madaxweynuhu magacaabay ayaa horey u soo qabtay xilalka wasiirada kalluumeysiga iyo ganacsiga Puntland waqtigii ay madaxweynayaasha Puntland ka ahaayeen Allaha u naxariiste Colonel Cabdullaahi Yuusuf iyo General Cabdi Muuse. Gudoomiyaha cusub ee la magacaabay ayaa mar u tartamay madaxweyne ku xigeenka Puntland inkastoo uusan ku guuleysan. Magacaabista gudoomiyaha cusub ee gobolka Bari ayaa ku soo aaday iyadoon weli la soo afjarin xiisadii ka dhalatay xilka qaadista agaasimaha hay'adda PSF. Waxaana jiray waanwaan nabadeed oo ay wadeen qaar ka mid ah ismada soo jireenka ah ee Puntland. Biyaankii labaad oo ay 11 bishan soo saareen ismadu ayna ka muuqdeen go'aamo ay ismadu u arkayeen in ay soo afjari karto khilaafkan dhaliyay dagaalka 3 maalmood ka socday magaalada Boosaaso ee sababay dhimashada, dhaawaca, burburka hantiyeed iyo barakaca qoysas fara badan. Madaxweynaha Puntland oo ay si toosa qoraalkan ugu socodsiiyeen ismadu ayaan weli wax jawaaba ka soo saarin. Inkastoo xaaladda magaalada Boosaaso ay degan tahay tan iyo intii ay bilaabatay. Waanwaantani Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Halkaa dhegeystayaal ugu naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A ayaa naga dhegeysanaysaan. Ururka Caafimaadka Adduunka ee W H O ayaa waxa uu sheegay in faraca coronavirus ee Omicron sida degdeg ah ku fiday in haatan uu muuqdo in meeshii ugu sarreysay uu ka gaaray Afrika, dalal badanna ay dhici karto in inta badan dadkooda uu ku dhaco. Liza Schrein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. Cabdixakiim Maxamuud Shirwa ayaana soo jeedinaya.
Tani waa war fiican qaaradu saameeyey xanuunka COVID-19 ee baahay, kaasoo gelaya sanadkiisii 3-aad. Hadda waa aynu joogno. Hay-adda Caafimaadka Adduunku waxay sheegaysaa in ka badan 10 milyan oo qof oo Afrika ku nool ku dhacay xanuunka coronavirus, islamarkaana in ka badan 230,000 ay u dhinteen. Hay-adda Caafimaadka Adduunka ee Qaramada Midoobay waxay sheegtay in Afrika ay u muuqato inay kasoo kabanayso muujadii 4-aad ee xanuunkan faafay, kaasoo uu kiciyey nooca Omicron oo si degdeg ah uga sara maray nooca kale ee Delta, isla markaana noqday mid hareeyey kadib 6 toddobaad oo uu kordhayay xanuunkaasi. W H O waxay sheegtay in Omicron la diiwaangeliyey hoosdhicii ugu horreeyay ee kiisaskiisa. Haddii hoosdhacaasi uu sii socdana, W H O waxay sheegaysaa inuu noqon doono kororkii ugu muddada gaabnaa ilaa hadda laga arko qaaradda. Cabdusalaam Guye waa agaasimaha u diyaar garowga waxyaabaha degdega iyo ka jawaabistooda ee xafiis goboleedka W H O ee Afrika, waxaana uu sheegayaa in degdeg ay tahay in hubka la dhigo mar haddii ay tahay xogtii u dambeysay ee lasoo ururiyey intii fasaxyada lagu jiray, markaasoo tiradu ay ka hooseysay intii la sheegay.
Over the first week, cases plateaued compared with the week before, dropped by a little bit, 0.2%.
Toddobaadkii hore kiisaska waxba iskama bedelin marka la barbar dhigo toddobaadkii ka horreeyey, waxay hoos u dhaceen wax ka yar 0.2%. Caabuqu sidoo kale hoos ayuu u dhacay 3 ka mid ah shanta dal ee Afrika ee Saharaha Kooseeya kaliya waqooyiga galbeedka Afrika ayaa hadda laga arkayaa kororka kiisaska.
Only North and West Africa are currently witnessing an increase in cases.
Anita Graham waxay ka tirsan tahay waaxda xanuunada saableyda ku dhaca ee jaamacadda Witwatersrand ee dalka Koonfur Afrika, waxaana sheegaysaa in nooca Omicron lagu xisaabiyay 499 dhammaan caabuqyada intii la arkay ee caabuqyada gobolka ee mawjada afraad ee xanuunka. Si kastaba ha ahaatee, waxay sheegtay inay jireen inay wax yar hooseeyaan kiisaska halista ah, kuwa cusbitaalada lasoo dhigayo, iyo weliba dhimashada marka loo eego noocii Delta.
However, we are still seeing very serious infections and admissions in patients who are unvaccinated and also in patients who have comorbidity, and this includes
sikastaba ha ahaatee wali waxaanu arkayna caabuqyo aad u halis ah iyo bukaano isbitaalada la dhigayo oo aanan talaalnayn, sidoo kale bukaano ay xanuuno kale to u helinayaan. Talaalkeenu wali wuu fiican yahay. Jidka ugu waxtarka leh ee lagaga ilaalin karo nafteena iyo bukaanadeenaba xanuunkan halista ah in isbitaalada la dhigo iyo sidoo kale taba dhimashada.
And our patients from severe disease, hospitalization and death.
Masiib Darro, saraakiisha WHO waxay xuseen in kaliya 19% dadka ku nool qaaradda Afrika ee halka bilyan iyo 200 milyan qof ay talaalka dhammaysteen marka la barbar dhigo 50% bulshada guud ee dunida. Waxay sheegeen in bilaha soo socda ay halisku noqon doonaan dadaalka Afrika ay ku xoojinayso heerka talaalka. Waxaa kaloo ay sheegeen in Afrika ay tahay halka lagu ogaanayo iyo weliba habka lagu dheelitirayo xanuunka haddii la siiyo agabka iyo weliba hanaanka ay ku bilaabayaan tallaalka nolosha lagu samato bixinayo.
Aad ayuu maasiyahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo soo jeedinaya warbixintii ay Liza Shalay nooga soo dirtay Geneve.
Dhegeystayaasha V O A, waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan 12-ka bisha Janaayo ee sanadka 2020-ka aanu idin bilaabi doonno barnaamijyo cusub oo ku saabsan waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. Barnaamijyada kale ah kulanka waalidiinta iyo saseme sheeko iyo sheeko waxaad ka dhageysan doontaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo FM-yada Geeska Afrika. Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 to 7:00 PM subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 PM maalmaha Jimcaha iyo Sabtida. Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaas.
Haatana jigjiga. Maamulka magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa mas'uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida ku wareejiyay deeq 35 gaari ah oo waday raashinka noocyadiisa kala duwan oo qiimo ahaan dhan 100 milyan oo bir, iyadoo deeqdaasina la gaarsiin doono dadka deegaanka ee ay abaartu saameysay. Wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixinta nooga soo diray jigjiga.
Iyadoo maalmihii lasoo dhaafay xukuumadda dowladdeegaanka Soomaalida ay kulamo la yeelanaysay hay'adaha deeqbixiyaasha caalamiga ah ee ka howlgala dowladdeegaanka Soomaalida, isla markaana u soo bandhigaysay sidii ay hay'aduhu doorkooda uga ciyaari lahaayeen abaaraha ka jira dowladdeegaanka Soomaalida. Waxaana maanta soo gaaray caasimadda dowladdeegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga mas-uuliyiin ay horkacaysay maayarka maamulka magaalada Addis Ababa Marwa Adaane Jaabe, kuwaas oo soo gaarsiiyay deegaanka deeq 35 gaari oo ah raashinka noocyadiisa kala duwan, isla markaana lacag ahaan ku kacayso 100 milyan oo bir, taasoo la rabay in la gaarsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan dowladdeegaanka Soomaalida. Haddaba Axmed Yasiin Sheekh Ibraahin, waa wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowladdeegaanka Soomaalida, waxa uuna idaacadda V O A uga warbixiyey deeqdan ay ka heleen maamulka magaalada Addis Ababa iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay.
Deeqdaasi waa deeq xagga raashinka noocyadiisa aasaasiga ah ee isugu jira. Waxyaabaha ay ka kooban tahay waxaa ka mid ah sonkorta, ka mid ah bariiska, dhiigga, caano, bur, timir, waxyaabahaasoo adun kolle ku daruuriga ah deegaanka laga isticmaalaa. Qiimo ahaan waxay dhan tahay 100 milyan oo bir, marka waa deeq ay noogu deeqeen maamulka Addis Ababa si wax loogaga qabto dhibaatooyinka ka dhashay maarata abaaraha deegaanka ka jira. Marka deeqdaas maanta la soo gaadhay, waxaa deegaanka soo gudoonsiisay maayarka magaalada Addis Ababa. Goobaha horta abaab si guud 10 gobol oo kamid a deegaanka saameysay, siyaado kala duwan bay u saameysay oo waxa weeye saameyntu isku wada mid maaha. Waxaa jira goobo sii daran iyo goobo maaragtay hadda mudanyaefo yihiin, laakiin marka dee la eego mustaqbalka maaragtay 3 bilood hadda jiraan hooyna sugeysa, iyada laftoodu kolley saameyntu ay lamid noqon doonto kuwa kale. Wadaadda goobaha ugu daran haddii la yidhaahdo la gaarsiin doono waxaa kamid ah maani gobolada Shabeelle, Beer, Dawa, Dibaan, Qoraxay, Doolo, maaragtay nabab eran aan goboladaas deegaano kamid ah Jaran, sidoo kale aan deegaano kamid oo waxaa jira maaragtay hotspots oo isdigun hadda wada gudni ku yihiin dhinaca abaarta. Marka la eego xagga daaqa xoolaha iyo marka la eego xagga biyaha.
Sidoo kale wasiirka ayaa waxaan wax ka weydiiyey xilligani heerka baaxadda abaarta deegaanka ka jirta ee ilaa iyo hadda jawaabaha laga bixiyey waxa uuna yidhi:
wallaahi baaxadda abaartu aad bay u ballaaran tahay, waxaana sii adkaynaya iyadoo roobkii dayrta uuna ka diyin guud ahaanba deegaanka uuna ka diyin. Gobollada qaarkood gugii kasii horreeyey ay uuna si fiican u helin. Markii dhinaca la eego waxa weeye abaarta baaxad bay leedahay. Dhinaca kale waxa weeye iyadana sii adkaynaysa waa saameynta ay saameysay guud ahaanba deegaanka. Marka laga reebo gobolka City way wada saameysay. Dadaalada aan sameynay waxaa kamid ah maaragtay muddo 2 bilood hadda biyo dhaan baa socday, in ka badan 78 degmo waxaa ka socda biyo dhaan baa ka socda si maalinla abaa dadka loogu dhaamiya. Waxaa sidoo kale socota cunto qaybintii baa socota oo cuntadii reliefka oo iyada lafteeda wareegkii shanaad wareega qaab hadda u dhamaaday kii shanaadna hadda la bilaabay. Xafiiskan aan hadda anagu joogno oo isaguna si joogta u geeya meelaha aan cuntada reliefka isaguna cunto geeya, walow uusan macnihii daboolin guud ahaan baahida. Waxaa sidoo kale socdaa qaybinta calafka xoolaha oo 2 mar kala duwan aan qaybinay. Dhinaca kale waxaa jirta degmooyinka waxaa amar lagu siiyey inay hakiyaan mashaariicda horumarinta, inay hakiyaan oo wixii kasoo sheehayaan ay u jeediyaan dhinaca abaaraha, u jeediyaan ka jawaabista abaaraha. Sidoo kale waxaa weeye hogaaminta deegaanka oo dhan waxay ku deeqeen mushaaradoodiina ku deeqeen ugu yaraan 1 bil. Marka waxyaabahaas oo dhan dadaaladaas oo dhan baa socda, waxayna garanaysaa hadda waxaa noo maqan calaf xoolo aan rabno in wareegii 3 in aan qaybino oo aan ku hagaajin doono insha allah meelaha fiican xaalif uu ku badan yahay oo deegaanka meelaha qaarkood xaalif badan baa ka jira meelana qaaqida weli kusii dambeeya. Sidoo kale waxaan hay-adaha xaalada deegaanka ka hawlgala aan ka codsanaynay mashaariicda ay ka fulinayeen deegaankeena dib ay isku sameeyaan si ay suuragal ugu noqoto inay ka qayb qaataan gurbadka loogu jira abaaraha. Marka arrimahaas oo dhan baa socda.
Isku soo wada duubo xilligan oo ay ka jirta deegaanka abaar daran ayaa deeqdan ka timid maamulka magaalada Addis Ababa ee la gaarsiinayay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee deegaanka ku dhaqan, ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli deegaanka ay ka jiraan abaar daran isla markaana dadka ay baahi weyn u qabaan gargaar. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka oo aynu ku eegayno toddobaadkan heshiiskii doorasho ee dhowaantan ay wada gaareen madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaare Roble, iyo in muddada loo qabto doorashada ay ku qabsoomi karayso. Waxaa nooga soo diray magaalada Muqdisho buu soo diyaariyey barnaamijka faaqdaada toddobaadka, wariyahana Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti oo caalami halkaas soo joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ka dhegaysataan idaacadda V O A. toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa hoggaamiyasha Soomaalida dhawaan Muqdisho waxay ku gaareen heshiis doorasho kaas oo si weyn u qiimeeya waqtiga doorashada kuna eg 25ka bisha February. Hadaba heshiiska ugu dambeeyay gaareen hoggaamiyasha hadda hoggaaminaya doorashada Soomaaliya ma yahay mid ku suurageli kara muddada kooban ee qabsada marka loo eego dib u dhacyada doorashada Soomaaliya soo jiitamayay sanadkii la soo dhaafay. Barnaamijka waxaa nagala qaybgeli doona khubaro marti ku ah oo si weyn u jeexi doona arrintan. waxaanu mahadnaqayaa senator Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka tirsan aqalka sare la soo doortay kana tirsan golaha shacabka ee waqti uu ka idlaaday ee hadda jooga. sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah ra-iisul wasaare ku xigeenka ee Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed oo kana tirsan golaha madaxweynaha musharaxiinta. sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya wasiirkii hore beeraha xukuumadda Soomaaliya kana tirsan bulshada rayidka mudane Cabdi Maxamed Axmed Baafo. barnaamijka waxaa kaloo marti noogu ah madaxa xarunta Hiraale ka faalloota amniga la taliyo hore amniga qaranka madaxweyne farmaajo iyo dowladdii ka horeysay Xasan Sheekh Maxamuud kana soo shaqeeyay hay-adda sirdoonka Soomaaliya Xuseen Macali Maxamuud. dhammaantiin aad baad mahadsantiin kusoo dhawaada barnaamijka Dooda Jimcaha VOA da. aan ku bilaabo senator Cabdixakiin Macalin Axmed, dhowaan heshiis baa la gaaray waqti koobay hoggaamiyeyaashu qabsadeen aad baa isha loogu hayay dib u dhaca doorashada walaac weyn baa jiray ma kula tahay muddada kooban 4-5 cisho ah in doorasho ku dhici doonto?
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. marka hore waxaan salaamayaa Cabdulqaadir iyo B O A iyo akhyaarta sharafta leh martida programka igala qayb galaysay Baafe iyo ra-iisul wasaare Ridwaan iyo Xuseen iyo daawadayaasha intaba iyo dhegeystayaasha. waxaan malaynayaa dhowr jeer ayaa la kulmay oo madashu ay shirtay mar walbana schedule waqtiyeysan la sameeyey oo loogu talagalay inay doorashada ku dhacdo. sida muuqata marka la fiirsho heerka ay gaareen dadka Soomaaliyeed iyo mujtamaca aragtidii ay ka lahaayeen doorashadan iyo sidii laga filanayay iyo waqtigii la rabay inay ku dhammaato iyo hay-adihii dowladda oo dee waqtigii oo dhammaaday weli sii shaqaynaya iyo caalamku sida uga falceliyey doorashadan soo daahday marka la isku daro iyo runtii anu waxaan ka mid ahaa senator 12 senator oo ay aqalka sare xubnaha la soo doortay weli aan la dhaarin ay kula kulmayeen mas-uuliyiinta madasha ay ku arkeen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneyaasha intaba waan aragnay. markaan la kulannay waxaa nooga muuqatay idaafa ila heshiiska la gaaray. waxaan isleeyahay markaani malaha oo markii ugu dambeysay oo natiijadan aan laga dibdhici doonin. waxaa ka muuqatay commitment xoog badan dadkii shirka ka qayb galaya madasha ahaa iyo mas-uuliyiintii. marka waxaan filayaa aan u qiyaasay insha Allah markaan inay noqon doonaan haddii Ilaahay raaco.
waan gartay Ridwaan Xirsi, waad ka qayb gashaan kulamada, waa la kulanteen, waa dhageysateen, talooyin baad lahaydeen, laakiin waqti kooban bay hadda la soo bandhigay. ma kula tahay waqtigan kooban in hoggaamiyeyaashu ay ku fulin karaan ballanqaadka Muqdisho ku gaareen?
bismillaahi raxmaan raxiim. dee horta waa run oo doorashada hadda dee muddo sanad ku dhowey u dhac tahay. mushkiladu waxaan aaminsanahay mushkiladu waqtiga maaha. mushkiladu waxa weeyaan doonidda oo dadkii loo xil saaray inay doorashada qabtaan willinkii looga baahnaa oo ay tahay inay qadiyadaas ay qaataan go-aankaasi fuliyaan waa qodob procedureski iyo habraacyada doorashooyinka u dejisan oo sidooda loo fuliyo iyaduna waa qodob kale. waxaa kaloo qodob muhiima guddiyadii madaxa banaanaa ee loo xil saaray arrintan ama guddida fiid ha noqoto ama khilaafaadka ha noqoto ama guddida fiid ka taliya muxuu ahaa dowlad goboleedyada ha noqdaane siday u wada shaqayn lahaayeen iyo procedureka ay raaci lahaayeen iyo iyagoo qaarkood ilaa hadda bilaa madaxa oo ay khilaafaad iyo dhibaato ay soo galeen. marka anugu ma aaminsanin mushkiladu inay waqtiga tahay. waxaan qabaa arrintan waxay u baahan tahay in la iska xil saaro.
wasiir hore Baafo, shirarkii aad ka qayb gasheen madaxda hoggaamiyeyaasha golaha tashiga qaran ee talooyin baad jeediseen, markii ugu dambeysay waa idin yeeleen, maxay idin sheegeen?
shirkii u dambeeyey hadeertan go-aanka doorashada lagu gaaray wuxuu noo ahaa naga fursad bulshada rayid ahaan, waana lagu casumay, waan tirnay ra-yigeennana waan ka jeedinay. ra-yigeennana wuxuu ahaa in doorashada la dedejiyo oo aynan ka dabamarin bisha Maars, aynan ka dabamarino. waxaan kaloo ku talinay in aad loo ilaaliyo habraaca doorashada loo dejiyey oo lagu dadaalo daahfurnaanta doorashada, in lagu dadaalo inaan la boobin in korjoogteynta bulshada rayidka ah ay meesha xoog ku yeelato. waxaan kaloo ku baaqnay in loo ogolaado warbaahinteena goobjoog ahaato, doorkeedana ay ciyaarto. waxaan aad u raacsanayn qodobadii sagaalka ahaa ee wasaaraha uu soo jeediyey oo ahayd sida ay isu daba yaallaan in marka horeeto lagu dhawaaqo odayaasha jufadaasi ka tirsan iyo bulshada rayidka ah marka laysku raaco keliya loo gudbo katan ku xigta oo ah magacaabista ergooyinkii codka bixin lahaa. Markii ergooyinkaasi laysku raaco in loo gudbo haddana in la siiyo aqoonsiga, la siiyo tababarka, la siiyo maalinta doorashada ay dhacaysana ay goobjoog ahaadaan guddigii soo xulay si ay u xaqiijiyaan dadka meesha soo fariisanayay inay yihiin dadkii run ahaan shalay laysku raacay, in iyaga ay wakiil ka noqdaan codbixiyayaasha ballaaran ee jufadaas ka tirsan. Marka nidaamkaas wuxuu muuqdaa nidaam lagu gaari karo, cadaalad lagu gaari karo, diyaargarowga lagu dhameeyo oo guddiyadii iyo wixii dadkii hawsha qaban lahaa iyo la gaaro maxaan ku raa codbixiyayaasha waxaa loo gudbi karaa tan ku xigta 25-kaas beri, xitaa haddii qaar la tuuro xitaa oo macnaha jimcaha iyo laga reebo maalin kale laga reebo 5 berikii laga soo reebo waxaa soo haraya qiyaasi 18 beri. 18 beri qolada ugu badan musharixiinta ugu badan ugu kuraasta badan waa Koonfur Galbeed. 69 haddaad u qaybiso 18 beri u qaybiso 4-4 kursi ayaa maalintiiba kusoo aadaysa. Marka wax saa u dhibadan culays oo hadda farsamo ahaan fuula lama arko.
Xuseen Maalin, heshiiskan la gaaray aad buu waqti u kooban yahay, hogaamiyaashu hore u fuli waayeen heshiisii hore, ma kulantaa markaa soo koobto in heshiiskan ay meel mari karaan?
Mahadsantihiin Voice of America iyo Cabdulqaadir iyo waxyaarta. Runtii dee meeshan waxaana keenay ba marka hore waxay ahayd wax aan daacad laga ahayn. Madaxweynihii waqtigiisa dhammaaday oo horta hawshii isagu ku soo fashilmay, kadibna markii dee hawsha isaga laga wareejiyey cidi kaloo mas-uuliyadda qaaday oo haydiinaysii daadihiyaana iyaga halkana keenay. Marka micnaheeda daacad xumaa jirtay 4 maalmood oo muddadaas cayimana muddo Soomaaliyeed ma aha, waa muddo ajnabi uu noo qabtay. Marka muddadaas uu ajnabiga noo qabtay iyo daacad la-aanta haddii la isku daro meel aan ka arki karno ma jirto in horta hawsha ay fulayso. Laakiin 4 maalmood election ma lagu qaban karaa? 20 lagu qaban karaa haddii uu jiro will. Laakiin willkaas iyo maaragtay rabitaankii maaragtay ragga hawsha hogaaminaya ayaa meesha absent ka ahaa ilaa haddana uma jeedno inuu jiro.
Sanad Abdulxakiin, waxaa tiri waa suuragal biseyl badan baa noo muuqday, laakiin cidda leedahay biseyla ka muuqda waa madaxweynayaashii sida weyn loo eedeeyey, waa kuwii aqalka sare iyo meelihii doorasho fadhaday boob xoogana jiray, welina iyagii doorashada hay. Marka ma hogaamiyaasha isbedelay mase waxaa jiro wax kale oo ogtaho oo biseyl keenay?
May horta waa biseylka waxa keenaya waxa weyn waqtiga keenaya. Biseylka waxa keenaya mujtamaca Soomaaliga iyo duquuda iyo culayska siyaasiga laftirkiisu dadku ka mid yahay, madaxweynayahay iyo duxilka lahayaba. Marka barasharka dadka iyo culayska la saarayo iyo dadku sida ay rabitaanka dadka laftirkiisa iyo dalka xataa duruufta uu ku jiro marka la fiirsho si guud xagga maciishadii dadka iyo noloshii.
Laakiin laga soo bilaabo 8 February 2021 bay culaysku uu jiray, muqdisho xaalad baa ka abuurantay, waxa soo kordhay rajada ugta noo sheeg.
Waxa soo kordhay dee taa aad sheegaysa laftirkeeda oo taraakumi oo maalinba maalin culaysku soo kordhaya ayaa keentay maanta soo gaartay in dee loo bislaalo. Iyada laftirkeedana waxaan isleeyahay xilligaas duruufo kala gedisana jiray oo soo hareeyay. Marka horeeta dee madaxweynihii iyo dowladdiiya shaqada gacanta ku hayay, kadib waxaa loo soo wareejiyey ra-iisul wasaarihii baa loo soo wareejiyey, khilaafaada bilowday. Maxaa la yidhaahdaa madashii shirarkeedii ayada laftirkeeda madaxweynayaashii, yacni duruufo iyo xaalado aan midaysnayna mar walba jiray oo haddaan isleeyahay markaan ilaa xaddi maa way kasoo dhowdahay. Marka duruufahaas kala duwan ee dalku uu soo gaaray iyo bisaylka la gaaray baan isleeyahay markaan waa kama dambeys weyna ku qabsoomi doontaa. Ma aaminsani in ay kaliya tahay dee jadwalka hadda la qabtay jadwal uu yahay in loo sameeyo cid kale noo sameysay, laakiin dee anagu inta aynan la kulmin maxaa la yidhaahdaa duquud iyo barasharka ka imaanayay beesha caalamka oo laftirkiisa ijaabi ahaa marka loo fiirsho dee in doorasho la aado iyo sida uu u sabood gareynayay iyo ugu wanaagsanaa wayna fiicneed in la barashar gareeyo dadka siyaasiyiinta, laakiin haddana dee rabitaan ka yimid iyaga laftirkooda dadka madaxda ahi wuu jiray. Marka inaan kan intaan ignoor garayna kaliya dee jadwalka la gaaray ee hadda doorashada lagu qabanayo kama dhigi karno mid yeerisaho meel kalena lakaga keenay, laakiin qiimeyntooda iyo shaqaday hayeen iyo duruufta laftirkeeda keentay baan isleeyahay qayb ka ah inay loo bislaado in la soo gaaro.
Aan si kale urigno Senator Paakin hoggaamiyaha la qasho ku heshiin waayay qorshaha amniga dalkan muqulatahay inay ku fulin doonaan si kala daar ugu cadaadiska beesha qaadka Mareykanka hormud ka yahay maxaa xaliga soo dadajiyay
may kuma heshiin waayeen horta waa heshiin waayeen way kala tagaan ka dhalan lahayd way ku heshiiyeen haddeen ku heshiin de dokumenti bay soo saareen qaab bay siyaaqeen qaab bay aan uga gaareen
amniga lagu wargelin saaru ahayd oo si weyn dooda la isku hayay muqulatahay in heshiis lagu gaaro
dooda sidoo waa agenda waa la keenaa miiska la keenaa waa laga doodaa natiijana waa laga gaaraa natiijadii laga gaaray waa lagu heshiiyey ra'iisul wasaare iyo madaxdi kale oo yimaadeen natiijo ay ku midaysiin ku heshiinay soo saareen marka la isma dagaalin lagu mana kala tagin aragtidana waa agenda marka
hore baafo markaad fiirisaan qoraalada aad adiga beesha caalamka imaanay maalmihii la soo dhaafay Mareykanka ugu weynaa ma taageeri doontaa barashada aad ku heyseen hoggaamiyaha doorasho ku dhacdo maxay idinka dhigantaa
doorashada Soomaaliya doorashada Soomaaliyeed ay dadkii dadweynaha ahaa ee iska lahaa taladaba lagala wareegay hay'adihii jiray oo baarlamaanka ugu weynaana waa tan mar hore lasoo duuduubay maartay taladu waxay ku soo aroortay dadkii madaxda ka ahaa gobollada iyo dowladda dhexe toddobadaas taladu ay ku soo aroortay waxayna taladaas soo aroortana ay keentay inay baashan muddo jiidanto ilaa ay sanadkan ay soo gaarto waqtiga kan ay soo gaarto waxaa hadda ku soo biiray un codka beesha caalamka ku soo biiray dowladihii miisaanka lahaaba hadlay ma umaleynayo inay dhayalsan doonaan madaxda haddeertaan go'aanka gaartay waa dhici kartaa in uu waqtiga xoogaa isriixo waa dhici kartaa oo ay la yimaadaan maxaan ku lahadaa la yimaadaan maxuu ahaa sababa la yimaadaan waa dhici kartaa laakiin waxay haddii taasi dhacdana waa un todobaadyo inay dib u dhacdo ma ahan ma dhici karto sidiistii hore tokrati inay aad isaga jiitanto ina halkii 25ka Febraayo laga soo xiri lahaa waa dhici kartaa inay wax ku darsadaan mataqaana laakiin waxaa meesha iyadana ku jira waxa weeye bulshada rayidka ah iyo maxaan ku lahadaa musharaxiinta madaxweyne iyo musharaxiinta kale iyagana dan kale in arintan ay degdeg u dhacdo dadweynaha ballaaran intuba in ayan faraha ka laaban oo ay qaataan waqtiga kan waqti inuu yahay aan la dhaafi karin inuu yahay xoogana la saaro oo isha lagu qabto dowlad goboleed walba iyo waxa ka socda mataqaana duruufaha haday ku soo baxaan ay noqdaan duruufo loo garaabi karo inay noqdaan laakiin bulshada rayidka waxay xoogga saaraysaa in ay waqtigaasi sidii loo ilaalin lahaa ay ku doodo waxaa kaleeto iyadana lagu doodayaa oo dooda bulshada tahay waxa weeye doorashada ha dhacdo oo wadada kaliya looga bixi karo xaalada aan ku jirno daahfurnaan ha ku dhacdo haddii khalad uu dhacana ha ahaado khalad yar yaan marnaba barashada ayna noqonin mid colaad ay ka dhalato oo dalka maxaan ku raadaa meelo ka mid ah ay saameysay inay noqon
ridwan arrinta colaadan dul istaageyna dabcan adinka naftiina waad u kala safateen hoggaamiyaashii si weyn baad ra-iisaraha dee hoggaaminayaad cadaadisaa jiray banaanbax baa shalay baaqday oo khamiisii aadisha lagu hayay waxaana culaysaa adinkoo og duruufaha dalka ku jiraahay waxa gaarkood ii muuqanayo aad u cadaadinaysa hoggaamiyaashu maxay ahayd doorasho dib oo dhici jirta caadiyan
dee anagu horta waxaan ka mid nahay dadka sida weyn u danaynaya doorashadan oo ay ahaydba inay runtii ku yeeshaan inputka ugu weyn ama saameynta ugu weyn sabab waxaan uga jeedaa waxaan ugu yeelanaynaa annagu waxaanu doonaynaa inaanu xil madaxweyne qabanno marka sidaa darteed mucaarad iyo muxaafadba waxaa loo baahan yahay komishinada doorashada iyo doorashadu qaabka u soconayso in laga wada tashado weyn laakiin haddii uun jiha gooniya ay intay maaragtay wixii la wareegaan sistemka dowladda waxa weeye dowladda dhexe iyo dowlad goboleedadu dhammaantood waxay ku wada jiraan sistemka dowladda ku wada dhex jiraan marka dadkii doorashada ku tartamayey haddaanay xaq u lahayn inay wax ku ogaadaan qaabka doorashada u dhacayso haddaa ay kor joogtayaan haddaanay xaq u lahayn in habraacyada iyo sida loo saxeeya ay qayb ka yihiin oo inbid ku leeyihiin suurtagal ma taasay kanta horta inaanu qayb ka qaybgalno shirarka oo qodoba aanu soo jeedino talooyinkayga aan keenno talooyinkaygii qayb waa la qaatay qaarna dabcan lama qaadan qaybaha la qaatay oo aan isleeyahay de wax badan bay anfacayaan hadda waa ka mid qodobada meesha ku qoran horta dee miiska waabaanu tagnay oo waa doonaysaan ma waanu tagnay sababtaanu ka tagnayna waxa weeye doorashada sanadku waxay ahayd 2020kii inay dhacdo doorashadu muxuu a dhammaadkeedii wan yeer baxda dib u dhaca wan yeer inay doorashadu dib u dhacdo lays eegto oo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyaguna aynu aragnay qaabkii doorashooyin ku maamuleen cabasho xog leh ay ka timid ogsoonahay suurtagal ma aha in lagu koobo iyagii wax ka qaldameen inay kaliya isku koobnaadaan not possible waxaa loo baahan yahay in laga wada qayb qaato inay musharaxiinta madaxweynaha ka qayb qaataan bulshada rayidka ka qayb qaato dadka muxuu ahaa soomaalida saameynta leh ay ku daraan taladooda inay ku daraan marka hadda in wax laga bedelo wixii hore ay ku shaqeynayeen taasaa keentay heshiiskan boqolkiiba boqol ma aha boqolkiiba boqol ma aha kuma qanacsan waxaan ku qanacsannahay in wixii aan soo jeedinay qayb la qaatay maya boqol horta bahasha ma ogtay reeshiyo ma saaraysid laakiin qodobo badan oo muhiim oo aan soo jeedinay lama qaado in fact waxaanan aaminsanay haddii la qaadan waxaa kamid ahaa odayada dhaqanka specifically in magacyadooda la sheego si ay dadku u yaqaanaan duubabka dabcan boqol iyo shan iyo soddon oday baa ku jiray muxuu ah sistamyadii horeynu ogeyn kuwo kale waxay soo xuleen baarlamaanaday soo xuleen fadil goboleedyada marka oday dhaqameedka haddaan la aqoon waxaa ka dhalan karta in oday muxuu ahaa lasoo kaxayo lodha waa oday dhaqameed odayna la diiwaangeliyo taas lama qaadan si aan waxaa ka mid ahayd kuraasidii ay maxay ahtay dhibaatadu ay ka taagnayd ee laga dacwooday oo dee qaarkood guddiyada loo farageliyey in dib loogu noqdo lama qaadan waxba lagama soo qaadano meesha lama keenin waxaa ka mid ahayd arrinta amniga dalka oo muhiima iyadoo ay isku dhacyo horena laga soo badbaaday waqtigii midda kororsiga haddana maalin dhowadaynu ogeyn labadii mas-uule dalka ugu sarreeyey inuu midba midka kale uu ka saaray meesha oo muxuu ahaa madaxweynihii madaxweyne kasoo dhamaadan uu yihi baraministarka shaqadii iyo awooddii waan ka joojiyey waxaan u rabnay annagu inay noqoto mas-uuliyadda amniga dalku in cid gaara lagala xisaabtamo especially waxaan nagu rabnay prime ministerka sababto waa maxay isaga ayaa hadda dalka doorashada hogaaminaya muddada hadda hadhayna waa muddo aad u kooban marka muddada inaan la isku qabsanin taladii dalka laano taladii dalka haddii la isku qabsado fawda dhacaysa waa sida hadda taagan waxaa hadda muuqata maaha xataa amniga keliya waxaa laisku haystaa waxaan arkayna waraaqo loo qoliyo central banka loo kala qoriyo iyo awooddii dhaqaalaha dalka ayaa maamulo ee laisku haysto airboardka inuu arkayna amnigiisii securitygiisii in warqada la kala qorayo xataa mudaharaadka ugu dambeeyey oo silmiga ahaa oo xaq ay dadka bulshada soomaaliyeed u leeyihin inay mudaharaadaan oo ay qolaba muxuu ahaa gobolka banaadir amnigiisii iyo isku qabsadeen muxuu ahaa wasaaraddii amniga dalka waxyaabahaas haddaanu jirin system iyo cid gaara oo waxaan lagu hadlayn karaa walaalo dalka
doorashomarka
anagu taasaanu doonayn in la caddeeyo mana waxbana lagama qaban
xuseen hadalkaaga waxaad durtay in soomaali arrintan aysan ka imaanin in bisayl dadka soomaali maxay taa sababta dadka soomaalida oo dhan intuga boodaan leedahay jadwalka meel kaleu ka yimid ma waxaa jira wax adaynahood haysood nala wadaagayso
oo maadsantahay runtii khayaarta meesha fadhidana ogihiin mas-uuliyad meesha aan fadhinanana bulshadii soomaaliyeeda lagula hadlayaa iska jalkaas oo afartanka maalmood ah arrin soomaali ka timid ma aha qof kasta oo teendadaas tagayna wuu ogyahay cidda ku adkaysatay sababahana waa loo caddeeyey oo arrin deyn cafinti ku saabsan ayay iyagu ay maaragtay nimanka ajnabiga ah ay ku saleeyeen marka macnaha horta waxaa la rabaa mogta inaan waajib wada gudanno ammaana waaye iska jalkaan iska jal soomaaliyeed ma ah muxuun yahay ma fiican yahay aniga waxaan qabaa inuu fiican yahay in lasoo dedejiyo inay wilki la yimaadaan laakiin marka laakiin la inkiro yani ma ahayn nimankan inay ishaafalateeyaan oo sidii ay yeeli jireen iska yeelaan oo maaragtay cid waqti ku socdo kuma jiro marka ma aha wax anigu aan soo aliftay dadka teendada wada tegay oo soomaalida ah ajnabigaas iyo arrintii inay wadatay wax la wada ogyahay waaye qofkii ammaanadaas fushan waayeena isaga ammaano uu dayacay oo bulshada u sheegi waaye isagay jirtaa
dabcan way tageen dhammaan dadkan teendada way weydiin doonaa senator abdulxakiin guddigii doorashada heer federaal guddoon ma laha guddiga xalinta khilaafaadka ra-iisul wasaaruhu waa toddoba qobnood shaqada keenay toddoba kale keenay galmudug waa lagaa soo doortay guddigii dhexdooda doodaa ka taagneed maaragtay labadii maalmo lasoo dhaafay ma moodaa weli inaan lagu milan yahay oo siyaasadan heshiis lagu ahayn waxaasoo khilaafaada xagee ka imaanaya yaa abuuraya
dad badanoo maanta platform ay ku hadlaan haystaa jira oo doorashada hadday dhacdo waqtigood iska soo gabangaboobayo kuwo xilal ayaa jira oo aan rajo siyaasadeed oo xilka ay hayaan ka dambeeya aynan u muuqanin hadday hadda baneeyaan meesha ay joogaan kuwo kuwaas kusii xiran baa jira dad badan oo dana kale baa jira runtii oo hadda ama xukunkii meel ka jooga ama platform ay ku hadlaan haysta oo dhammaantood laga yaaba inay soo gabangaboodo haddii dalkii doorasho la aado ka dhacdo marka anigu hal qof iyo labo qof iyo saddex qof midna uma tiirinaya dibdhacaan socda iyo waxaan dad badanaan aaminsanahay inay qof walbaaba dan gaara ka leedahay dhinac gaaran uga jirto muhiim maaha waa hebel iyo hebel iyo xil
shan madaxweyne maamul goboleed iyo ra-iisul wasaare oo gobolee duqa muqdisho ayay Soomaalidu oo dhan u gadaal fadhida doorashada marka eed kale meel ma tageydaa
intaas adigu aniga waan aaminsanahay inta hadda aad sheegtay inay ka go'antay in doorasho la aado ra'yiil caam ma jira waxa jira dadkan saameyn waxa kula mujtamaa waxa saameyn kula siyaasiinta waxa saameyn kula beesha caalamka saameyn kula mujtamaas kale gudsana ku hareereysan sidoo u fakaray cirka kamayna soo dhicinay ay qayb ka noqonayaan
sir baafay waxaan ku dar lahayn
oo horta aha intaan hadaan soo soconay intii burburka wixii ka dambeeyo waxaan aragnay ay codka Soomaalida iyo ixtiraamka loo hayo wuxuu xoog yeeshaa marka Soomaalida ay hal jahwad aado oo isku soo dhawaato mar alla markay kala daadatana waxaa soo xoogooba codka banaanka ka imaanaya iyo amarka banaanka ka imaanaya xaaladda maanta aan ku jirnaana kala daadsanaasha xoog leh oo siyaasadeenna ka jirta darteed waa suuragal in ay tixgeliyeen codad u yimna meel anaga ka qaybgalkeena bulshada rayidka ah shirkaasi ma ahayn ka qaybgal aanu go-aanka wax ku lahayn ma ahayn waxaan meeshu tagnay la tashi baan u tagnay waqtigii go-aan baan tagnay warkaygan dhiibanay waa ka soo tagnay dadteennada dhextaa taagnaayo war dhegaysanayeen annaga maan ahayn ma garan karno wixii meeshaasi ka dhacay laakiin waxaan ognahay inta mowqifyada cadcad ay ka qaadatay dowladda Mareykanka ka qaadatay dowladaha kale ee ka qaateen waa la yaqaanaa culays waa la saaray handadaadna waa la dul dhigay taasina shaqaysana waa dhici kartaa waana nasiib darro in ay madaxdii dalka ay ku shaqeeyaan cadaadis noocaas oo kale ay ku shaqeeyaan
waa rajeynina
laakiin sida hadda ay tahay waxaan fiican waxaan taaganahay meel fiican baan taaganahay bahasha waxay leedahay marka kan af bay yeelatay aniga waxaan aaminsanahay doorashadaas maanta haddii ay guuleysatana ammaanteeda waxaa iska leh dowlad goboleedyada nimanka madaxweyneyaasha ka ah haddii ay fashisho ama dib u dhacdo ama wax ka xumaadaanna meel kale laga raadin maayo ayaga ka mas-uula waxaa jira qof walba waxaan ognahay wuxuu aada iyo aada gacanta ugu hayaa socodka doorashada ee ka socda meesha isaga uu madaxda ka yahay
Xuseen maxaad ku dari lahayd arrinta amniga runaana waxa tulisayna qaybta dambe markaad fiiriso waqtiga kooban rajo wanaagsan baa la muujiyey doorashada golaha shacabka marka laga yimaado walaaca guud ee jiro waqtalaha nagu biiri lahayd
walaacan runtii de in pressure-ki shaqeeyay in la sii wadan qabaa nimankaanu maaragtay sanad iyo ka badan ayay hawsha iska gacmagacmaysanayeen kii international-ka inuu sii socdo kii maaragtay bulshada Soomaalida ay wadeenna in la sii wado qeyladaantaas minaha waxaan isleeyahay haddii laga joojiyo oo la yiraahdo nimanku waa mas-uuliyiin hal aamino dee rag hore loo aaminayo maaragtay ku fashilmay ahaayeen marka waxaa noo haray uun inaan hubino in aysan maaragtay aanan pressure-ka laga qaadin
Ridwaan 2019-kii banaanka taagnadeen dowladdii madaxweyne Xasan dib u dhac doorashada jiray waa cambaareynayseen 2022 marka ma jiraa bisayl siyaasadeed oo xilliga kala guurkeenu ka baran karno ahaan ahayn in banaanka la iska eedeeyo cidda markaa talada joogto la kala qaybsanayso wasaaraha madaxweynahooda dhawaan markastoo gabagabada la yimaadaahina tani way timaadaa marka nimankiinaan madaxa musharaxiintu mad moodaan adiga naftiina kala qaybinta qaybka ahaydeen iyo culayska hadda jiro
maya horta kala qaybin de ma ogtahay aanu dad kale jiidanay meesha ma jirtay waxa dhibaatadu ka taagan 2016-kii may maana kale jiidinay maana kale jiidinay iyaga kala yaacay qadiyada meesha tala waxa weeye 2016-kii dowlad goboleedyadii waqtiga jiray iyo madaxweynaha jiray prime ministerku dabcan hatta prime ministerka madaxweynuhu musharaxiin bay ahaayeen qaladaad badan oo systemka iyo doorashada hadbudiyo badan ka dhacaan way jiraan runtii xaqiiq bay tahay lama dafiri karo laakiin de haddana waxa isku raacsanaayeen si ismuusay wada shaqeynayaan madaxweynaha iyo prime ministerku laba musharax bay ahaayeen gudiyada saameyn bay ku lahaayeen dowlad goboleed sidoo kale ahayd laakiin doonid baa jirtay ah in doorashada la qabto la dedejiyo wax laga qabto marka inkastoo dib u dhac uu ku yimid dib u dhac kooban baa ku yimid sida hadda
muxuu hadda buu jirtaa Soomaahan meel lagu diido doorasho ma jirto oo la yiri marka laga yimaado
dowladda golaha maxaa keenay inay doorashadu wan yaray
way jirtaa extension ay
jirtaa extension marka laga yimaado
ha ka yimaado indeed extension balaayada halka ka dhacday ahayd extension ku waxa macnaha kul hadii marka la ciliyo extension kii la joojiyay wali way jiraan dad maskaxdooda ay ka guuxsan extension inay aadaan waa possible way midda labaad meeshan waxa taala capacity dadka eeg doorashadan dadbani doorashooyinkii kala caadiga ah la mid ma aha doorashada caadiga one man one vote waqti baa la qabtaa maalin baa la xadidaa gudiyo dad muxuu ahaa system la yaqaano oo ay ku soo baxaan dadku one day baa loo sameeyaa hadda doorashada aynu arkayno waxaynu maalin kasta ka bilaabaynaa from zero jadwalka hadda la sameeyey muxuu kaga duwanyay jadwalkii ay gudiyadu laba saddex jeer sameeyeen ay sheeg in la isweydiiyay la fiican hadda taskiska meeshan yaalla anugu waxaan qabaa ma fududa weli waxaa taagan inay doorashadu laba meelood ka dhacayso dowlad goboleedyada qaarkood oo aada u adag oo caraaqishii amniga ahaa iyo gudiyadii loo diray iyo amisomtii loo xadiday wuxuu dhaca waxba laga qaban waa arrin taagan weyn waxaa taagan in gudiyada hadda xulistu ay u baahanayaan tababaro iyo waqti iyo arrimo noocaas u fara badan marka anigu waxaan isleeyahay shaqada nimankan u taala shaqo yar maaha laakiin waxay u baahan tahay inay dooni dhab timaado barasharka sida hadda ay saaxiibaday sheegeen waa in lasii wadaa waa run international community barasha xoog la saareen soomaalida dadku iyo weliba international community ka soo quusanaya hadda waxaa meesha taalla mas-uuliyadda ruux xoog leh oo ay tahay in madaxa cid loo saaro runtii mana lagu eegan karo shacabka soomaaliyeed anigu waxaan aaminsanahay haddaan dalku doorasho gelin dalku fawdu gelaya doorasho xun haday dhacdana fawdu gelaya
aad baad umahadsan tahay sanad abdulxakiin shan sano kadib ma moodaa inaad fashilanteen hay-adihii baarlamaanka oo maanta been shaqaabka noo meerinayso waxay had baan leeyahay in baarlamaankii jiray uu shaqadan qabto hay-ado kala dambeeyo isla xisaabta leh doorashoay dhacdo marka ma moodaa inaad golihiaad ka tirtay golaha shacabka iyo aqalka isaga oo shaqeynayseen inaad hogaamintii ku fashilanteen marka laga yimaada khafiisadan labada ma qiraysaa taas
maya horta anigu shaqo fulineed ma haynin baarlamaankuna hay-ad tanfiidiya maaha executive maaha waxa weyaan shaqadoodu waa tashriic iyo
baarlamaanku waa meesha ugu dambeysa ee wadalkan
hay laakiin ma hay-adda fulinta waajibaadka dastuuriga ah doorasho dalku inuu aado qaybahay ku lahaayeen taqriiban way qateen xagga shuruucdii iyo markii laga hadlayo xagga sharciga doorashooyinka la sameeyey sharciga axsaabta la sameeyey guddiga doorashooyinka qaranka jiray laakiin dee systemkii iyo qaabkii loo shaqeynayay iyo duruuftu meeshay aaday xilligii dambe way kala sibay u kala bedelneyd si kastaa ahaato mas-uuliyadda waxaan aaminsanahay
shan sano kadib in maanta warqada ka imaanayaan qalanka
ijaabi maaha wax fiican maaha in shan sano kadib barashar nala saaro in culays yimaado laakiin
yaa mas-uuliyadda qaaday maxaa dadka inay ogaadaan ku dhegeystaan
kudaawadaan waxaa qaaday qof walba mas-uuliyad dalka ka haya baa qaadaya
oo adigu ugu horeyso
waa ka mid aanahay bardoodee laakiin aniga shaqada noo kala duwan anigu ma aanan haynin shaqo fulineed oo maaragtay waajibaadkaas awood iyo ma aanan u haysan office aan ku fuliyo aniga shaqadayda ma ahayn ficlan markay la fiirsho doorasho inaan dalka aan geliyo dad bay mas-uuliyadeeda ahayd xukuumaddii iyo maaragtay ayaa laga rabay laakiin baarlamaan ahaan iyo dowlad ahaan iyo shacab ahaan si guud ayaa cid walba oo maaragtay saameyn ku lahaan kartay ama ku yeelan karto fashilka dhacay u saameeyey wax badan aniga waxaan aaminsanahay dalka duruuftiisa haddii si dhab ah loo qiimeeyo iyo xaaladda uu ku jiro marar badan waxaa laga yaabaa inaan ku fakarayna laftirkeennu wax oo aan dhici karin inay dhacaan marka maya waxaan ka wadaa doorashada laga shaqeynayay markii horeetay qofkii codka ah matalan oo in la aaday ahayd waddan securitygiisa iyo dhaqaalaha uu haysto miisaaniyadiisu isaga dhan ay tahay laga hadlayo 600 million iyo wax lamida duruufaha noocaas xaaladaas dalka ku jiraay qof kasto horta xilka qabtaahay min madaxweyne laga soo bilaabo ilaa agaasimo waax jooga inta ka dhexaysa way adag tahay horta qof shaqada loo dhiibay dalkan maanta shaqa looga dhiibay inuu shaqadiisii ku guuleysto oo uu ku najaxay aada bay u adag tahay duruuftaana keenaysaan isleeyahay iyo xaaladda dhaqaale midda amni duruufta dalka ku jiray ba ayaa aada u sababaysaan isleeyahay laakiin dee haddana dadaalka iyo wuu kala inuu intaan ka fiicnaado oo maaragtay ayay ahayd
wasiir baafa markaad fiiriso shan sano kadib cadaadiska imaanaya beesha caalamka fashilka dowladeed maxaynu ka baran karnaa yaa qaaday mas-uuliyadda maanta meesha la joogo
aniga waxay ila tahay fashilka ugu weyn aniga waxaan saari lahaa baarlamaanka madaxweynaha iyo prime minister iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladda waa qaybta fulinta waxaana loogu talagalay baarlamaanka inuu indhaha ku hayo shaqada ay hayaan markay ka gaabiyaanna ay soo qabtaan baarlamaanka gudihiisa looga yeero la daba taagnaado waxaa labaatankii sano hadda laga soo bilaabo ilaa iyo carta laga soo bilaabo laanta fulinta waxay mar walba ku dadaalaysay in ay xukunto gacanta ku dhigto
baarlamaanka,
gacanta ku dhigto awooddi maxaan ku raadaa ay gacanta ku qabato marba meel bay soo marisay ee baarlamaanka hadertaan waqtigiisa dhamaado. Waxaan maleynayaa marka aad fiiriso kii ugu nuglaabo ahaa oo u jilicsanaaday maamulka iyo maxaan ku raadaa kala wareejinta fulinta, waxaana taasi ay ka timid waa midaa midda ka dhalatay laba sano inaan hadertaan dib uga dhacno doorashadii, dib uga dhacno xiliyadii ay maxaan ku raadaa ay dhammaan lahaayeen hay-adaha dhammaan lahaayeen dib uga dhaco. Yani haddaad gadaal fiiriso kuwii horeba waxba dhici jireen, laakiinse waxay ahaayeen kuwa rafanaya ahaayeen qaybta maxaan ku dhahdaa fulinta, mararka qaarkoodna ku adeegtaan mararna iska celiya ahaayeen. Laakiin kuwan haddeertaan jira waxa moodaa kuwa ugu tayada xumaa inay yihiin. Tay xumadoodana waxaa u keenay marka waxaad fiirinaysaa shanta sano waxaad fiirinaysaa sida ay dowladda indhaha ugu hayeen. Yani classic example, yani mithaalka ugu fiican waxa waaye dowladdan oo shaqeynaysay oo laga waayey miisaaniyadii la siiyey loo ogolaaday inay kasoo warbixiso, markii guddigii uu warka keenayna guddigii laftirkiisa la bedelo meesha laga saaray mataqaana, tabartooda dhanba intaasi ku sugnaad. Taasina waxaa suurageliyay kala furfurida ayaga la kala furfurayo maxaan ku raadaa ama jago loo qaad loo ballan qaaday
intaaka fursadin waxaa soo dhaliy maqulatan saxto.
Horta waxaa la yiri maogtahay macmacada qofka ku jiro dhex jooga ustaad bafa waa kolleyda qiimeyntiisa, waxaana saxa saad su taqaana matidi sidaa lagu yaqaanaa tahay mar walba way dhici kartaa dhalihiisa in badan oo ka mid ah inay sax yihiin, laakiin
deogaa
ijxaaf waaye maxaanaha waxa waaye ziyaaday ku tahay in la yidhaahdo mas-uuliyadda oo dhan baarlamaanka qaadanaya, laanno mas-uuliyadda oo dhan at least waxay ahayd jus ka mid a ha taxamulo oo xaggish. Waxaan sheegay hadda doorashada waxaa laga hadlayaa maogtahay sidee dowladdii loo xisaabiyey, sidee loola xisaabtamay, sidee oversightkii la rabay oo u sameeyey baarlamaankii, ma aha waxa laga hadlaya. Waxaa hadda laga hadlayaa dadu su-aashaada ay tahay waxa weeyaan waa su-aal specific oo ka hadlaysa doorashada dib dhacday sideebay u taabatay maaragtay saameynteeda, iyada waxaan sheegay mas-uuliyaddeeda baarlamaanku tuu ku lahaa oo waxay ahayd xaggii sharci dejin
baarlamaankaaan
anaga kulahay maya ra-iisul wasaare madaxweyne waa anada ishu, laakiin tan annaga naga khusaysay doorashada waa shuruucda xaggeeda, shuruucdii loogu talagalay doorashada oo ama sharciga axsaabta ama sharciga doorashooyinka baarlamaanku wuu meel mariyey. Fulinteeda waxaas in la fuliyo meel bay ka yeelan karaan oo khaladku aan kasoo geli karnaayo dee waa oversidekii oo still xukuumaddii inay fuliso in lagu dabagalo, marka at least jus ka mida waan ogolahay, laakiin
mas-uuliyaddasenator adigoo ixtiraam weyne waxaan u haynaa hay-adeena baarlamaanka u haynaa, laakiin haddana annaga waxaan nahay dad indhaha ku haya cilmi baarayaalna waan nahay, waxaan isticmaalaynaa tilmaamaan isticmaalaynaa yani sida la ogyahay waxa weeye mooshin kasta oo weyn oo muhiima baarlamaanka gudihiisa ka dhacay waxaa ka dambeeya dowladda ka dambeysay amin xukuumadda ka dambeysay. Xukuumadda waxay gudoomiyey baarlamaankay riday, ra-iisul wasaarehay riday, maxaan ku dhahdaa waxay kala dirtay guddi iyada ay ahayd inuu dabagalay kala daadisay guddi iyada februar ayay keentay. Ilaa in maanta dadka baarlamaanka waxaa laga leeyahay 5 sano lasoo dhaafay xisaab celintii maaliyadda laga leeyahay. Waxaad kale markaad sii socoto maxaan ku dhahdaa waxaad arkaysaa waxa weeye waxaa la keenay baarlamaanka wuxuu go-aan ku gaaray in doorasho la aado maxaan ku dhahdaa markaasaa lasoo noqday dad mid dadban la aaday iyadoo aan sharcigii kii horeto la ogolaaday aan loo qaadin xitaa cod waa ka noqonay ama waa la laalay xitaa aan la dhihin baa mid kale loo jaheeyey. Intaasoo dhanna waxa weeye waa waxyaaba fulinta ay wadatay oo meesha ka fulisay mataqaana. Hal mid aan ku darsanaya marka hadda waxaan galaynaa yani doorashaan ku jirnaa waxaan rabnaa Soomaaliya waxaa la rabaa qaskaani walaaqaani inuusan soo noqon sida hadda doorashada u socoto haddii u socoto. Tayada baarlamaanka kalsooni badan shacabka Soomaaliyeed kuma qaba.
Xuseen Maqalin, markaad fiiriso amniga iyo isku milka siyaasadda sidee loo kala saari karaa, maalmihii lasoo dhaafay, sanadihii lasoo dhaafay, si weyn baa loo duraya arrinta la xiriirto in ciidamada loo isticmaalayo siyaasadda iyo doodaha markay timaado. Marka qabiir amniga taa waa kasoo shaqeynaysa 2009 ilaa hadda, sidee loo kala saari karaa arrintan?
Madaxdii dalka ugu maaratay muhiimsanayd ama ugu darajada sareysay ayaa de si toos ah u isticmaalaysa oo isku isticmaalaysa madaxtooyada dhexdeedii in de ciidamadii koofi gaduuda ama madaxtooyada in ay laba garab kala noqoto waxa sii cadeynaya waxay tahay laakiin mar walba way jirtay waana wax haddaysan dowladnimada noo fadhiisanin la fadhiisin in qofka askariga ah sarkaalka ah inuusan siyaasadda ku shaqo lahayn hadduusan dhaqan ahaan u qaadan xataa haddii hadda waayadan laga ammaan xiro in uu habeen suu guureeyo sidii siyaad barre uu mar kaleeto dalka xoog kula wareego wax fog ma ah marka shaqada
marka su-aasha u salaan see loo kala saari karaa
waxaa loo kala saari karaa dee in dee sida ugu fog askariga ama sarkaalka loola macaamilo in uusan yani siyaasadda kula ku milmin laakiin inta uu qofka siyaasiga ah uu rabo inuu askariga ku danaysto uu leeyahay garaadaan ku siinaya waxaan rabo samee dhaqaalahan ku badinaya waxaan rabo samee oo dadkii dowladiska loo diray aysan ka shaqaynayn then meeshaas waa meesha dee laakiin objectiveka wuxuu yahay in ciidamada laga fogeeyo siyaasadda ayaa dowlad
aad badan maasantahay musharax maqon ra-iisul wasaare xukuumadaad ra-iisul wasaare ka soo noqotay ciidamadu waa la isqabin jiray dabcan laakiin si weyn baa loo durayay dowladdii ugu dambeysay see loo kala saari karaa
ciidamada dee waxa weeye awaamir bay qaataa waxaa askari waynu naqaanaa ama sarkaal ha noqdo ama taliye ha noqdo ama madax ha noqdo dalkan waxaa loo baahan yahay shuruuc fadhida inuu ku shaqeeyo weliba shuruucdaas waa inay dadku ku tarbiyeysan yihiin haddaani shuruucda oo dastuurka uu kawka yahay oo shuruucda kale hay-adaha kala duwan dadku ay leeyihiin oo ciidamada amnigu ay ka mid yihiin haddaanay dadku ku dhaqmin kuna tarbiyoobin mushkiladdu horta markasta waa qaaya ninka sarkaalka ama taliyaha ciidanka ah waxaa laga yaabaa amarka la siiyay inuu qaato laakiin hadduu fahamsan yahay sharciga uu dalka ku joogo iyo wuxuuna xaq u lahayn iyo wuxuu xaq u leeyahay waxaa laga yaabaa inuu madaxdiisa kala doodi karo khaasatan waxyaabaha arrimaha ku saabsan laakiin marka aynu ciidamada iyo taliyaasha amniga dambaajin aan leenahay siyaasadda ha ka baxaan laakiin siyaasiyiinta dalka ugu sarreysa ay isticmaalayaan oo la amrayo waxaan aaminsanahay ciidanka waa la dambaajinaya waxaan u baahannahay dhaqanka noocaas waa inay bedelaan dadka madaxdi haddaanu isbeddelku ka imanin madaxda siyaasiyiinta dalka u talinaysa nin ciidano oo layidhi muxuu ahaa ama mudaharaad hilfaha u qaab ama hebel soo qabo oo siyaasiyo muxuu ahaa caburi ama halkaa ka muxuu ahaa tee ka gal wax laga qaban karaa runti aad iyo aad bayarta marka waxaan u baahannahay shuruucdana in la isticmaalo madaxda iyo muxuu ahaa dhaqankoodana inay wax iska bedelaan
sanata dahkiin ciidamadu inay ku milmeen siyaasadda marka hore baabusinta
marka madaxtooyada kuwa isla jooga ee halka urur ka wada tirsan ama halka guuto ka wada tirsan ee madaxtooyada dhexdeeda ku nool ayaa wararka waxay sheegayaan in qaarna madaxweynihii la safanayaan qaarna ra-iisul wasaare la safanayaan ammaanka iyo mas-uuliyadda amnina ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyay madaxweynaha ayaa laga hadlaya bimacnaa hal qof haya madaxweynaha haya iyadoo madaxweynihii haya ayaa haddana ciidan waxaa jira ra-iisul wasaarihii u ah sabood garaynaya
aada baad mahadsan tihiin barnaamijka waxaa marti noogu ahaa ra-iisul wasaare kuwaynka reer soomaaliya senator abdulhakiim macalin axmed oo ka tirsan aqalka sare dhowaan lasoo doortay kana wasiir hore wasiirkii beeraha bulshada ka tirsan cabdi maxamed axmed baafo iyo xuseen macalin maxamuud madaxa xarunta hiraal qabiil amni ka faallooda kana soo shaqeeyay hay-adda sirdoonka soomaaliya intaynu kulmi doono barnaamijka lamid a waa cabduqaadir okowad ilaynabada
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabduqaadir maxamed cabdulle ayaana soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka haddaan dib idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorkan roonaa ciidamada ammaanka ee dalka suudaan ayaa xabad nool iyo sunta dadka ilmaysisa waxay u adeegsadeen si ay u kala ergaan dad iyagu ku banaanbaxay caasimada khartuum oo kumanaan qof ay isugu soo baxeen waddooyinka iyaga oo kasoo horjeeda afgembiga geliyay dalkaasi ismarwaaga sida ay sheegeen dad dhaqdhaqaaqayaala sarkaal sare oo booliiska iyo qof mudaharaadayay ayaa la sheegayaa in la dilay sida ay ku warrameen maamulka iyo koox caafimaada dalalka turkiga iyo armeeniyana maanta oo jimcaha waxay sheegeen in wareegii koowaad ee wadahadal in ka badan 10 sano uu ahaa mid wanaagsan oo wax ku oola taasi oo sare u qaadaysa rajada ah in xiriir dib loo soo celin karayo oo xuduudaha dib loo furi karo kadib 10 sano oo cadaawada turkiga wax xiriir ah ee diblomaasiyadeed iyo mid ganacsi toona lama lahayn dalkaasi deriska ay yihiin tan iyo sagaashamaadkii wadahadallada ka dhacay Moscow ayaa ahaa isku daygii ugu horreeyey ee lagu soo celinayo xiriirkii tan iyo heshiiskii nabadeed ee 2009. Warkiina waa dhagaytaas. Halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. Barnaamijka caweyska dunida ee v o a ayaana intaas kusoo gabagabeynay.